gertatu zena gogoratzea begi irekiekin amets egitea bezala da. Hala dio Rodrigo Fresan idazleak eta hala dio ere Estefania de Paz aktore iruindarrak Olbido Flores antzezlanaren sortzaile eta alter egoek. Duela 88 urte Espainiako Gerra Zibilaren atzaparretan eraildako Lodosako zirkuarena da Olbido Flores historia kontatzen duena. Anastasini zirkuaren historia hain zuzen ere azti baten moduan erakusten dituen objektu eta irudien bitartez magikoa den giro bat sortuz Olbido Floresek inorenak izan ez ziren desagertuak gogoratzen ditu obra honetan berriro bizitza emanez. 2023ko hasieran estreinatu zen antzezana eta orain liburu formatuan iritsi zaigu eskuetara Reykjavik argitaletxearen eskutik baita euskarazko bertsioan ere. Reykjavik argitaletxeko editore Iruña Iriarte arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze obra politalenik eta behin, ze liburu ederra argitaratu duzu.
Oi, mi esker, mi esker.
Ze ikustekoa da, eh? Ez bali mehauzue, oraindik ikusi, ba, da eskuan, eskuartean hartzekoa, eta gozatzeko liburu hoietako bat. Baina lehenik eta behin azalduko dugu, nor dugu Olbido Flores eta nor da honen atzean dagoen Estefania de Paz aktorea?
Bueno, Estefania de Paz, Iruñan behintzat nahiko ospetsua den aktore bat da, eta bueno, berak azken aldi honetan egiten ditu berak bakarkako lanak edo aurrekoa izan zen Iruñako Remigia Txarren La Reina de Largako antzezlana egin zuena eta oraingo honetan Olbido Flores dugu. Olbido Flores pertsonaia bat da, antzerkilan bat eta orain liburu bat.
Hori da, baditu hor hiru bertsio hoiek. Lodosako zirkuaren historiaz mintzatzen da Olbido Flores. Zer gertatu zen zazki zirku honekin ze historio benetan berezia da?
Bueno, bai, baditugu, Nafarroan badira hiru pertsona honen inguruan aztertzen egon direnak, Emenieto, Mari Jose Sagasti eta Javier Aiape, eta haiei esker, Estefania de Paz o Tefi de Paz enteratu zen historio honetaz, ez? Badirudi, 1936an, Anastasini Italiar Kompainia, Espainiara iritsi zela, pues, jira bat egitera, ez? Eta uztailaren 18 aldera, Lodosan jarri zuten zirkoko karpa, eta, bueno, pues, gerra hasi zenez, pues, batzuk alde egin zuten, beste batzuk desagertu ziren, hoietako batzuk tropetan egin bar izan zituzten antzerki o zirko lan hauek, eta, bueno, hoietako batek Floridara egin zuen alde, eta hortik jarraitu zuen bere zirko familiarekin.
Hori da, berez, beraz, hoxe, uztailaren 18an, altxamenduaren egunean, ba, desagertu zen, eta desegin zen.
Hoxe.
Zirku baten historioa dau, eta historio honetatik abiatuta, Estefaniak Tefik, zemen Tefi bezala zagutzen dugu, ezin diogu bertze modura deitu, Estefania deitzea arraroa egiten da eta dena. Tefik obra hau sortu zuen, obra ezin ederrago hau, zer nolako obra da, ze oso berezia da ere bai.
Bai, bueno, Tefik egin duena da historio hau, historio honetatik abiatu, edo nola, inspirazio iturri bezala, eta bere historia familiarra ere hartu du kontutan, ez? Bere aitona o birraitona pues hil zuten gerra garaian, albaitaria zen eta orduan, bueno, pues hil zuten, desagertu zen, argaz eta orduan Estefaniak esan du, bueno, pues nahi dut ere azkenean pues gerrate batek uzten dituena da zauriak, ez? Eta igual zauriak ezin ditugu sendotu osatu, baina bueno, gutxienez egindako lanarekin hildako hauek egunean ekartzen baditugu eta omenalditxo hauek eginez, orduan berak egin duena da. Bere odol familia, hau da, pues bere birraitona eta bere nola esango nuke profesioneko familia, ez? Zirkua, historio horiek kontutan hartuta, pues bere historio pertsonala antzerki lan hau sortu, ez?
Bai, gainera antzez lan bat motza,
bai?
Ordu erdin inguru.
Hogei, hogeita bost, bai, minutu.
Inguru horretan biltzen dena, objektuen antzerkiarekin jokatzen duena haunitz,
bai.
Oso polita dena estetikoki ere, bai, ez?
Bai.
Irudi, objektu, Tefik ateratzen ditu hor, ba, hoxe, ez? Azti baten moduan, kapelatik ateratzen, bai. Objektuak, eta kontatzen du historia gogor eta ederra hau, ez? Ederra da, baina aldi berean gogorra ere, ze gainera erran dezakegu gure bai Anastasini zirkuko kideak etzien berez bertakoak, errai dut munduko toki desberdinetako artistak ziren, beraz momentu hortan desagertzen direnean ere gertatzen dena da ez dituela inork berez erreklamatzen.
Hori da, hori da.
Hori berezitasun hori dauka.
Hori da, ez daude zerrenda batean, ez? Ez da inor joan haiei negar egitera. Orduan, bueno, pues hau da, pues bere omenalditxo bat esango genuke, ez? Eta bueno, azkenean pues Tefi bezalako artistek pues haien pues gogoratzen badituzte nolabait, bueno, pues piskatola sanatu o sendatu dezakegu, pues hobe, ez? Baina bueno, hau izan da beste artista batzuentzako ere inspirazio iturria, bada bueno, banda batek abesti bat egin du honen inguruan, ezagutzen dugu, bueno, mutil batek idatzi behar du ere, bueno, bere novela bat, onontan oinarrituta, beste zinegile batek egin omen nahi du, bueno, dokumental bat, eta osa, que, bueno, azkenean, pues, honek balio izan badu ere, pues, bakoitzak bere historioa egiteko eta gogoratzeko, pues, pues bueno, pues, ongi Oria. Ez. Azkenean.
Hori da, oda, bueno, ba, Tefiren omenaldia berez, errandugu 2023an estrenatu zela lehenengoz, ordutik emanaldian dana eman dira, baina tartean, akaso momentu unkigarrienetako bat, bain zuzen ere, Floridara alde egindako Anastasini zirkuko ondorengoek, ba, ikusi ahal izan zuten emanaldi berezi hura. Zer nolako momentua izan zen hori?
Bueno, bueno, eske jartzen zaizkit oraintxe iak puntan, ez? Bueno, Samar nuen ikuskizuna hau estrenatu zela karabana baten barruan. Tefik karabana handi bat erosi zuen, pues berritu zuen, orduan 20 bat pertsonentzako ikuskizuna da, zu karabana sartzen zara eta bertan egiten zu ikuskizuna. Gaur egun baditu bi modu, ikusten alduzu karabana barruan edo bestela antzokian, gero agian esango izuet non ikusi daiteken. Orduan, zuk esan bezala, abenduaren 4an etorri ziren Anastasini, bueno, Floridara joan zen Renato honen SMak etorri ziren Larragara Hemenietori esker. Hemenietok, lehen esan dudan pues, historia zaileak edo, Larragan egin dien omenaldian bueno, monolitoa pues, ikustera. Orduan, bueno, pues, gu bere joan ginen, Tefi ere joan zen, orduan Tefik gomidatu zuen bere karabanara antzeslana ikustera. Eta izan zen, bueno, beraiek, izugarria.
Oida, beraiek noski bazuten honen berri, ez? Bazuten. Obra hau eta antzeslan haue egin azuela Tefik, eta hoxe etorri zirenean, bai bildu ziren hor, karabana horren barrenean dela, ja berez sortzen dela giro, nahiko berezi bat karabana barrenean zesartzen zara kasik bertzen mundu batean bai. Bezala, eta hor elkartu ziren, atzendutako, desagertutako historia hau, eta historia horren protagonista direnen ondorengoak.
Bai, aurrean. Bai, bai. Bai, berez Tefi, haien aitari buruz hitz egiten du, ez? Renatori buruz, orduan argazkitxo bat atera zuen, eta hori karabanan azkenan zaude hain gertu, osea, berak eske susurlatzen zaitu kasi belarrian, ez? Eta orduan, pues bueno, hor ginen guztiak ja hasi ginen negarrez eta oso polita izan zen, orduan, bueno, honek balio baldin badu, pues besteen hemen ez daudenen negarrak egiteko, pues bueno, pues aurrera, ez, horremen alditxo hauek. Bai.
Hori da. Guzti hau, eta emozio horrekin erabai guzti hori bilduta, orain liburu formatuan iritsi da gure eskuetara, Reykjavik argitaletxaren eskutik, zer nolako liburua dugu hau, ze hainbat material desberdin eskaintzen dituen liburu bat da, antzeslanaz, baina haratago ere bai, doana.
Bai, bueno, Tefirekin gertatzen zaidan askotan, da pues baduela horren beste material, pues nire lana editore bezala dela hori guztia ordenatzea, ez?
Komplikatzen dizu bizia.
Bueno, komplikatu edo, bueno, ere, bueno, hori uste dut ere dela nire lana, ez? Hori guztia ordenatzea. Eta, hasieran berez, ezetz esan nion liburua argitaratzeari, esaten nion, bueno, eske, amaika horri besterik ez dira, oso testu txikia da, zakiz zer, baino, karo, hasi zen, bueno, eske badago hau, eta beste hau, eta sartu genezake, jo, eta batean, atera da, pues, ni oso pozik nago liburu honekin, eta ordan ikusi nuen, bueno, zenbat material dago, eta material hori guzti hartuta, ba, iru zati bereizti genituen, ez? Alde batetik, antzerki lana eta antzerki lanaren inguruan dauden hainbat gauza, adibidez, antzerki lana gaztelaniaz eta euskeraz, ere, Nerea Baldak itzulita, oso euskera politan, antzerkiko argazkiak, Kiko Ortegak eginak, ere oso politak, German Kastainedak egindako antzerki lanari buruzko kritika eta Paco Rodak egindako, bueno, itzaurrea, hoixe, bai. Hori Olvido Flores bezala. Bigarren zati bat da Anastasini historiaren inguruan dauden hainbeste, pues lehen komentatu duguna, ez? Pues Emanietok egindako lana, Mari Jose Sagastik egindakoa, exhumazioen argazki batzuk daude, gero Lodosan izendatu dute plazatxo hori barkatu nola da memorial historiko bezala, Lodosako alkatesak ere jarrizkigu hitz batzuk, eta plaza horretan ere Alberto Deriz egindako eskultura, bai. Ez dago hor, iaz, bai, ustut, orain dela urte bete inauguratu zela, eta berak egin zuena zen, bueno, pues, etortzen zaigu burura zirko bat ikusten dugunean, posaten zuen, bueno, pues gradak, baina grada batzuk hautsita, eta gainera berak nahi du jendea hor esertzea eta izatea sentsazioa zirkoan egongo balitz bezala, ez? Orduan, hori guztia, ez, pues, gutaz kanpo, beste hainbat alorretan, baina historia honetan zentratuta dauden gauza hori guztiak sartu ditugu, ez? Detxo ditugu polifonia, ez? Hainbat pertsonen historiak edo bildu ditugulako. Eta ja, azkeneko zatia da, pues, Anastasiniren erretratua, eta ez, orduan, pues, aintzinako argazkiak eta gaur egongo argazkiak. Eta bueno, hori izan da, pixkat, estruktura, honi, eske hainbeste dago eta hainbeste hitz egin genezak ez, baina, bueno, pues, ez bakarrik antzerkilana, baizik eta honen inguruan dagoen
material sorta bai. Ugari, informazio ugari, formatu ugari ere bai, bai. Ez bakarrik testua, badaude ere bai QR-ak bertzelako bideoetara eta materialetara jotzeko ere
hori,
bai.
Hori, Amaika Telebistan dagoen Amapolasen la memoria dokumental bat, Mari Jose Sagastiren ordu beteko hitzaldi bat, osea QR-aren bidez sartu zaiteke hori guztia. Gorka Pastorrek egindako musika entzun dezakezu, eske.
Bai, gainera bueno, Gorka Pastorrek egindako musika, jatorrizko musika, obra honetarako sortua.
Bai. Partitura ere sartu dugu, Edurne Ibañezek egindako jantzi gintza, vamos, pues delan nahiko dinamikoa edo liburua.
Bai, dinamikoa, osatua, eta arras aberatsa, aurretik ere, bueno, Tefirekin lana egina izan zenuten, izan ere, aipatu dugun argako erginaren liburuare bai plazaratu zenuten.
Hoxe, bai, orain dela urte bete, bai.
Hori da, bai, berez, bai. Badauka, ez, etorkizun harreman honek.
Bai, hori espero dut, bai.
Ea aurrengoa zein den. Lena, ipatu duzu pixka bat, baina non ikusi daiteke mendik aurrera Olvido Flores antzezlana?
Bale, pues ikusi daitezke, bai, aretoan eta baita karabanan. Orduan, asteburu honetan, 13-14 karabanan ikusteko aukera izango dute Galdakaon. Apirilaren 21 hemen Uarteko Kulturetxean, eta 26 eta 27 Koruñan. Eta gero ja maiatzan 16-19 Leioako Umore azokan egongo da karabanan ere. Albaduzue karabanan ikusi delako pasada bat.
Formatu hori
aretoan ere, baina bueno, karabanan ikusteko aukera izanez, pues aurrera. Maiatzaren 23 Barakaldon. Eta gero, maiatzaren 23 Noainen karabanan eta ekainaren 1 Zizurren kulturetxean.
Hori da.
Hori momentuz, baina bueno, Estefania de Pazasinen webunean sartzen bazarete, hori ikusiko duzue hor eskuartean daukagun guztia, ez dela gutxi.
Ez dela gutxi, ze gainera, bueno, obra txiki bat izateak badauka bantaila hori ere bai dela oso horrezala dela eramatea toki batetik bai, bestera, eta bai. Ere gehiago karabanan baldin bada, baina baita ere bai antzokietan eta estenatokietan. Zelan polita, Tefik egin duena, zuek egin duzuena, eta orokorrean Olvido Floresek dakarren guztia.
Mil esker.
Zorionak.
Eskerrik asko.
Ikusiko gara elkar, laizkar, bai. Seguro.
Eskerrik asko. Agur.